4-нче бөлүк. Иоананың үкпелене жібі, Құдайдың чобаш чүрегі. Иона, ол небегі найлы үкпеленіп, ачықлантыр. Анан ол қан Құдайға паш қойып, айты, «Эй, қан Құдайым, түген черімді болғамды, поның ұжын айтпан пейдім. Сен чақшы сағыштыг, ачыныштыг, шыдаштыг, чобаш чүректі болғанын оңнадым. Анан ара, шай ызарға санап, сен өтерлі ұспан салчан. Поны оңнап, таршыш тұрағы тескім. Ам қан Құдайым, тынымна ал бол. Тірі қалғанымчы, өлерім. Қан Құдай айты. Сағы үді қан ғарғы керек пі? Анан Иона тұрадың шығып, күн шығыжы чанынды тұрып, әнді бойынға одақ іштеп келіп, ан көлік чанынды одырып, тұрады нополарын көріп одырды. Ұлу қан Құдай, ол Ионаға бір өзім ұсты. Ол өзім Иононың өре қапши өз келіп, мағат көлік беріп, әні күн изейіңнің шебірліп тұрды. Иона, ол өзімға мағат үргін тұр. Анан Құдай, пазағы таң атқанда, ол өзімді чипсаларға құрт ұсты. Өзім шалық бастыр. Күн шыққанды, Құдай күн шығыжы чанының мағат үзік салғын ұсты. Үзік күн Иононың пажын үзіті. Күш жоқ қалып, тірі қалғанша өлерім, деп өлерға сананды. Құдай Иононың сұрады. Ол шалық барған өзімнің ұжын сағы әді ажығланарға керек бі? Ол айтыр, әзі, әді қанығарға мағы керек, өліғінші қанықчам. Қан Құдай айты, сен бұ өзімні ачынчан ба? Ол өзім, пойы-пойы, бір қаразынға өз барып, бір қаразынға шалық барды. Сен әзі аны көр өстірбедің ұл. Мағы әзі, бұ ұлық Ниневе деп тұраны қайт ажынмасқым. Ол бір чүз чегір бі, мұң артық кіжілік тұраны. Оң сол чанын пілбен чығын. Аң бұқыжы, көп малды, қайт ажынмасқым.